1722เนาะยิ่งรู้ยิ่งทุกข์คำถามนะยิ่งรู้ยิ่งทุกข์กราบสักการหลวงพ่อตอนนี้ผมอายุ40ปีแล้วครับผมสนใจศึกษาและปฏิบัติธรรมนานแล้วตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่นปัจจุบันนี้ผมปฏิบัติด้วยการหมั่นเจริญมรณานุสติและกำหนดรู้ทุกข์ในชีวิตประจำวันด้วยการระลึกรู้ไปที่ความไม่เที่ยงแท้ของรูปนามทั้งหลายทั้งที่เป็นสุขและเป็นทุกข์ผลที่เกิดขึ้นตอนนี้ผมเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายทางโลกเบื่อชีวิตทางโลกอย่างมากเพราะเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรน่ายินดีเลยทุกอย่างเดินไปหาความสิ้นทุกอย่างเดินไปหาความเสื่อมทั้งสิ้นทั้งคนและสิ่งของยิ่งผูกพันยึดมั่นก็ยิ่งทุกข์หนักเมื่อต้องจากไปรู้สึกว่าสิ่งต่างๆในโลกเขานิยมมันมีสาระน้อยไม่คุ้มกับที่ต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อดิ้นรนไกว่คว้าให้ได้มาเกิดมาทั้งทีดิ้นรนไกว่คว้าเหมือนกันหมดรู้ทั้งรู้ว่าจะลงเอยยังไงตัวอย่างก็มีให้ดูมากมายแต่ก็ต้องดิ้นรนไกว่คว้าไม่เพื่อตนเองก็เพื่อครอบครัวเป็นทุกข์มากครับที่ต้องดิ้นรนเพื่อสิ่งที่เราไม่ได้ต้องการมันเหมือนคนหมดไฟครับหลวงพ่อผมอยากจะปีกวิเวกหรือออกบวชไปเลยแต่ก็ทำไม่ได้สักอย่างเพราะมีครอบครัวแล้วผมรู้สึกเป็นทุกข์มากๆอยากจะขอหลวงพ่อโปรดเมตตาช่วยแนะนำผมด้วยว่าผมควรจะคิดและทำอย่างไรดีเห็นไหมคิดได้ต่อเมื่อสายไปเสียแล้ว คิดได้ก็ต่อเพราะว่าทางโลกเขาพูดกันอย่างนี้คนในอยากออกคนนอกอยากเข้าคนในก็อยากออกใช่ไหมคนมีครอบครัวแล้วก็เบื่อหน่ายไอ้คนนอกมันอยากเข้านะคนนอกเนี่ยสงสัยมันไม่รู้ยังไม่รู้จักคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าแต่พอเข้าไปแล้วก็เป็นอย่างเนี้ยความทุกข์เป็นแบบเนี้ยแต่ตอนนี้กรณีนี้มันเป็นกรณีกู้เวรกู้กรรมใช่ไหมกู้สร้างกู้สมกู้ทุกข์กู้ยากมันมีของมันมาถ้ามีคนมันมานะมันมีคนมาถึงเวลาแล้วมันต้องเป็นไปตามเวรตามกรรมเว้นไปแต่เห็นไหมเวลาเว้นไปแต่ของเราเนี่ยถือพรหมจรรย์เวลาถือพรหมจรรย์นะตัวเราองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเผยแผ่ธรรมใหม่ๆเนี่ยมีคนมาติดศีลท้าองค์สมเด็จสัมพุทธเจ้ามากเลยบอกว่าถ้าเนี่ยถ้าคนถือศีลห้าเลยโลกนี้ก็จะไม่มีคนเกิดเลยอย่าซีแล้วถึงไปที่พรหมจรรย์ใหญ่เลยเนี่ยวันหลังเนี่ยมนุษย์จะไม่มีในโลกนี้เลยโอ้ถ้าเราฟังเราก็เชื่อเนาะพอถือศีล5แล้วเนี่ยเราถือพรหมจรรย์แล้วเราไม่มีครอบครัวกันน่ะแล้วมนุษย์มันจะเกิดที่ไหนมนุษย์มันจะไม่มีสินี่พูดถึงทางความคิดของโลกเขาแต่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านรู้แจ้งโลกมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้ว่าคนถือศีล5หรือคนไม่มีครอบครัวแล้วเนี่ยมันจะทรงความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้ตลอดไปเพราะอะไรเพราะคนยังไม่เคยปฏิบัติยังไม่รู้จักไอ้เรื่องกามราคะเรื่องกามราคะปฏิฆะเนี่ยไอ้ความผูกพันของใจเนี่ยเห็นมั้ยอย่างอื่นน่ะเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอก็รักษาให้หายได้เวลาโรคกิเลสในใจเนี่ยไม่มีใครรักษาให้ได้เลยเวลาว่าผู้ปฏิบัติเอาจริงเอาจังขนาดไหนก็ยังสู้มันไม่ได้แล้วสู้ไม่ได้แล้วสู้ไม่ได้แล้วจะเอาอะไรไปปะทะกับมันล่ะแล้วบอกว่าเนี่ยว่าคนมาถือศีล5เนี่ยคนถือพรหมจรรย์แล้วเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยโลกนี้ก็ว่างจากมนุษย์เลยอ่ะเค้าในพระไตรปิฎกเนี่ยประเด็นเนี่ยเค้ามาติเตียนองค์สมเด็จเจ้าเยอะมากแล้วถ้าเป็นพวกเราเราก็ใบ้เลยแล้วพอเค้าติเตียนใบ้เลยเพราะอะไรเพราะรูปแบบเป็นอย่างนั้นแต่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านรู้ว่าคนทำอย่างนั้นได้ยากเพราะคนที่ทำอย่างนั้นได้ต้องมีอำนาจวาสนาบารมีคนที่สร้างบุญญาธิการมาถึงจะทำขนาดนั้นได้เพราะเวลาอย่างเช่นครูบาอาจารย์เราเห็นไหมเราตั้งสัจจะว่าเราจะนั่งตลอดรุ่งนั่งตลอดรุ่งเนี่ยมันเป็นสัจจะเราตั้งขึ้นมาแล้วเราทำได้ไหมทุกคนอยากทำงานความดีทุกคนมีเป้าหมายอยากพ้นจากทุกข์อ่ะแล้วเราไปทำจริงๆอ่ะทำไหวไหมมีพระเพื่อนเราเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าเวลาหลวงตาท่านชื่นชมว่าคนที่มีความเข้มแข็งคนที่ปฏิบัติไอ้พระเราก็อยากจะเข้มแข็งให้หลวงตาได้ชมมันก็ไปนั่งในกุฏินะเราก็บอกให้พระวานให้พระเอาเชือกผูกทีผูกกับเสากุฏิไว้เลยไอ้พระก็ผูกอย่างเต็มที่เลยนะผูกอย่างแบบว่าสุดความสามารถเลยแล้วก็กลับไปกุฏิไปนั่งภาวนาอยู่นะเอ๊เพื่อนเราจะทุกข์ขนาดไหนเนาะแล้วตีสองตีสามลองแอบไปดูที่เพื่อนจะทนได้มันทนไม่ได้ไปถึงมานั่งสูบบุหรี่อยู่นะเพื่อนก็งงเลยอ่ะบอกเฮ้ยทำไมที่มัดไว้ขนาดนั้นจะไม่ออกได้ล่ะเวลาคนที่มันจอกนั่นพูดอย่างนี้คำพูดของคนที่เวลาจะใกล้ตายไงคนเราเนี่ยมันจะใกล้ตายนะคนเราเนี่ยมันทุกข์ทรมานนะมันต้องมีปัญญาหาทางที่หลุดออกจนได้ละพูดอย่างนี้เลยนะแล้วมาคิดดูสิ เรามาคิดดูว่าเวลาหลวงตาท่านตั้งสัจจะเนี่ยไม่มีอะไรผูกมัดเลยมันเป็นความเจตนาตัวเดียวมีเจตนามีความมั่นคงแล้วนั่งสมาธิไปเห็นไหมเวลามันเวทนามันเกิดอ่ะท่านพูดนะท่านเปรียบเทียบคนที่มันเป็นแล้วมันยังเจ็บเพียบได้ไงบอกว่าเหมือนเรานั่งอยู่นะแล้วมันมีคนเนี่ยเอาฟืนอ่ะมาทับถมใส่ตัวเราแล้วจุดไฟเผาตัวเราอ่ะเวลาเวทนาพ่อปู่ย่าเวทนามันมาขนาดนั้นน่ะแต่ทำไมท่านมีสัจจะท่านทนของท่านได้อ่ะท่านทนของท่านได้แล้วไม่ใช่ทนเฉยๆทนไอ้ด้วยขันติทนโดยเอาความกดทับไว้ท่านทนของท่านแล้วท่านใช้สติปัญญาของท่านแยกแยะเห็นไหมมันทนอยู่เฉยๆมันทนอยู่ไม่ไหวหรอกมันต้องมีสมาธิมันต้องมีหลักแล้วมันพิจารณาแยกแยะให้เวทนาสักแต่ว่าเวทนาแล้วพอพิจารณาเวทนาจนมันปล่อยวางเวทนาได้มันถึงจะข้ามพ้นเวทนาไปได้เนี่ยเพราะคนที่มีเจตนาเนี่ยมีเจตนามีความตั้งมั่นเห็นไหมไม่มีเชือกไม่มีวัตถุสิ่งใดมาผูกมัดเลยแต่ถ้ามีเจตนาของท่านทำของท่านได้ไอ้ของเราเนี่ยไอ้ของเราเห็นท่านทำปรารถนาอยากจะทำบ้างนะแต่จิตใจเราอ่อนแอเรากลัวตัวเราเองเรากลัวเราทนไม่ไหวใช่ไหมให้หมู่คณะผูกไว้นะผูกไว้เลยผูกอย่างดีแล้วว่าแกะไม่ได้แล้วเองไปข้าจะนั่งตลอดรุ่งมาหายจริงนั่งสบายเลยเนี่ยมันจะไม่ออกได้อะเชือกเหรอโซ่เหรอสิ่งใดเหรอมัดไว้ไม่ได้มัดไว้ไม่อยู่เห็นไหมนี่พูดถึงว่าคนที่มีเจตนาที่ดีแต่คนที่ทำที่ดีแต่ถ้าเวลาคนที่ไม่มีคนที่สู้ไม่ได้ไหมแล้วเวลาพุทธองค์สมเด็จสัมมาจ้าเผยแผ่ธรรมเนี่ยเนี่ยถ้าอย่างนี้ไปต่อไปก็ไม่มีมนุษย์ในโลกนี้เลยอย่าสิออกบวชหมดเลยเป็นพระอรหันต์หมดเลยโลกนี้จะไม่มีมนุษย์เลยเขาติเตียนในพระไตรปิฎกเราอ่านครั้งแรกเราก็เห็นจริงกับเขานะเพราะมันยังโง่อยู่ไงเวลายังโง่เนี่ยเห็นจริงกับเขาเลยนะเออถ้าคนไม่ถือศีล5ถ้าคนไม่เขาถือศีล8ถ้าคนถือศีล10ศีล7เออมันก็ไม่มีมนุษย์จริงๆอ่ะดิแต่มันเป็นไปได้มากถ้ายังโง่อยู่ก็เออใช่แต่พอฉลาดขึ้นมานะมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันเป็นไปได้มั้ยพระบวชแล้วยังศึกเลยพระบวชมาเนี่ย20 30 30เนี่ยศึกทั้งนั้นน่ะยังอยู่ไม่ได้เลยมันอยู่ไม่ได้เพราะแก้เขาควบคุมกิเลสเขาไม่ได้ถ้าควบคุมกิเลสเนี่ยเวลามันเป็นไปตามเวรตามกรรมแต่เวลาเราไม่มีสติปัญญาจะต่อสู้ไงนี่พูดถึงว่าเวลาความเห็นทางวิทยาศาสตร์ความเห็นทางวิทยาศาสตร์เป็นเห็นเป็นวัตถุไงแต่ถ้าความเห็นทางธรรม คนเรามีเวรมีกรรมมาเจตนาเนี่ยมันเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำคนเรานั้นตั้งใจดีมาแต่เวลามันผิดพลาดมันผิดพลาดไปอ่ะโดยเวลากรรมบังตานะเวลากรรมบังตาบังตาอย่างไงเวลาพระอานนท์เห็นไหมองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยปรารถนาจะเลื่อนสัตว์ขนสัตว์แล้วองค์สมเด็จสัมมาเจ้าท่านทำได้ทั้งนั้นน่ะเนี่ยแล้วถึงเวลาเห็นไหมเนี่ยพยายามทำอุบายให้พระอานนท์เข้าใจว่าถ้ามีคนอาราธนาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เนี่ยองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านสามารถเห็นไหมอยู่อีกกับหนึ่งหรืออยู่อีกเท่าไหร่ก็ได้เพราะท่านมีอิทธิบาท4ผู้ที่มีอิทธิบาท4จะอยู่กี่กับก็ได้จะอยู่เท่าไหร่ก็ได้แล้วนี่พยายามทำอุบายให้พระอานนท์เนี่ยรู้ต้องถึง15ครั้งนะถึงครั้งที่16บอกพระอานนท์และพระอานนท์ก็ยังมารโดนใจกำบังตาพุทธเจ้าก็บอกมันคงจะหมดแบบว่ามันคงจะหมดโอกาสแล้วล่ะถึงได้ปองอายุสังขารไงมารโดนใจวันมาฆบูชามารโดนใจเห็นไหมเนี่ยถึงมารโดนใจก็มาสนทนาองค์สมเด็จเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลอธิษฐานองค์สมเด็จเจ้าถึงปองอายุสังขารโลกธาตุนี่ไหวหมดเลยพอโลกธาตุไหวเนี่ยพระอนุนเห็นแล้วว่ามันแปลกประหลาดก็ไปเข้าไปถามองค์สมเด็จสัมมาเจ้าเพราะมันเชื่อมั่นกันมาตั้งแต่ต้นสิ่งที่ไม่เคยมีไม่เคยเป็นได้เป็นแล้วเจ้าพระเจ้าข้าสิ่งนี้มันคืออะไรพระเจ้าข้าอนุนมันเป็นอย่างนี้เองล่ะมันเป็นตั้งแต่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้องค์สมเด็จสัมมาเจ้าปองอายุสังขารองค์สมเด็จสัมมาเจ้าพระนิพพานโลกธาตุจะหวั่นไหวพระอนุนี่เศร้าเลยนะรู้เลยว่าเนี่ยองค์สมเด็จปองอายุสังขารละตั้งนั้นมาเนี่ยโอ้ตอนนี้ค่ำควรเลยรัตนาแล้วรัตนาอีกแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะทำเป็นอุบายถึง16ครั้งอ่ะทำไมพระอนุนคิดไม่ได้แต่พอท่านปองอายุสังขารไปแล้วเนี่ยเวลามันจะเทือนใจแล้วเนี่ยจะทำไมค่ำควรเรียกร้องอ่ะเนี่ยใจคนทั้งนั้นอ่ะก็ใจพระอนุนนั่นแหละทำอุบายถึง16ครั้งให้พระอนุนเนี่ยรู้นะ15ครั้งที่แล้วเนี่ยถ้าพระอนุนท่านพูดเลยอานนท์ถ้าเธออาราธนาเราครั้งแรกเราจะปฏิเสธแล้วถ้าเธออาราธนาครั้งที่2เราก็จะปฏิเสธถ้าเธออาราธนาครั้งที่3เราจะยอมรับการอาราธนาของเธอเพื่ออยู่อีกกับหนึ่งเพื่ออยู่หรือสัตว์ขนสัตว์แต่เธอไม่อาราธนาเราเลยอ่ะเราบอกมาเธอถึง16ขนเธอไม่อาราธนาเราเลยแต่พอเราปองอายุสังขารแล้วเนี่ยมาค้ำควรหาอะไรมาค้ำควรหาอะไรเห็นไหม เนี่ยเวลาว่าเนี่ยหมดเวรหมดกรรมเวลากรรมมาบังตากรรมบังตาเป็นไงหลวงพ่อจะถามอีกนะหลวงพ่อกรรมบังตาเป็นยังไงก็บังตาแบบนี้ไงบังตาแบบเซ่อๆเนี่ยกรรมบังตาแต่พอรู้แจ้งขึ้นมาเนี่ยพอจะมาอาราธนาเนี่ยจนค่ำควรนะเสียใจมากเพราะเป็นพระโสดาบันแต่ก็ด้วยบุญของพระอนนท์เห็นไหมองค์สมเด็จเจ้าบอกอานนท์เธอไม่ต้องค่ำควรไปเลยเธอได้ทำคุณงามความดีไว้มากผู้องค์สมเด็จสัมเจ้าแต่อนาคตถ้าจะมีผู้อุปถัมภ์องค์สมเด็จสัมเจ้าข้างหน้าก็จะไม่มีใครอุปถัมภ์องค์สมเด็จสัมมาสัมเจ้าได้เลิศได้มากกว่าพระอานนท์ไปจะทำได้อย่างมากก็เท่าพระอานนท์เนี่ยไม่มีใครสามารถจะทำมากกว่าพระอานนท์ไปได้เธอได้สร้างคุณงามทำดีไว้มากเราปฏิพันธ์ไปแล้ว3เดือนเขาจะมีการสังขยนาในวันนั้นเธอจะได้เป็นพระอรหันต์ในวันนั้นแต่ตอนพระอนนท์ที่ค่ำควรพ่อเป็นพระสุรบันอยู่ก็อยากจะเป็นพระอรหันต์ไงอยากจะสิ้นกิเลสไงอยากจะมีคนที่นำประพฤติปฏิบัติให้สิ้นกิเลสไงแล้วก็เป็นพระสุรบันมาเนี่ย30 ปีอยู่องค์สมเด็จมาตลอดก็รู้อย่างตัวเองไปไม่ได้แล้วมันมีในพระไตรปิฎกเยอะนะเวลาองค์สมเด็จเวลาพระอนนท์น่ะถึงเวรจะต้องไปเพราะว่าภิกษุณีจำพรรษาที่ไหนต้องมีพระโยมจำพรรษาอยู่กับพระแล้วจำพรรษาอยู่พระเนี่ย15ค่ำเนี่ยต้องมีพระเข้าไปเทศสอนภิกษุณีตลอดแล้วเวลาถึงคราวถึงเวรของพระอนนท์ต้องเข้าไปเทศภิกษุณีพระอนนท์ไม่กล้าไปอ่ะพระอนนท์เป็นพระโสดาบันเพราะพระอนนท์เป็นผู้ที่ฉลาดไงรู้ว่าภิกษุณีที่เป็นพระอรหันต์เยอะแยะภิกษุณีที่เก่งภิกษุณีเป็นพระอรหันต์น่ะแล้วพระโสดาบันไปมันก็ไปปล่อยไก่ใช่มั้ยพระอนนท์ก็ใช้พระอนนท์นี่ฉลาดมากอยู่ในจุตันตปิฎกพระอนนท์ก็จะไปบอกไปอาราธนาพระกัสสปะคือพระอนนท์จะไปอาราธนาพระอรหันต์ที่มีฤทธิ์เข้าไปไงมีฤทธิ์เข้าไปเทศแทนตัวเองรู้ไงแต่ถ้าอย่างเป็นเรานะถึงเวรไปเทศภิกษุณีนะโอ้โหรีบไปเลยฉันจะมาเทศภิกษุณีฉันเข้าเวรภิกษุณีต้องฟังฉันมันก็มีอีกอ่ะมีพระองค์หนึ่งเป็นพระอรหันต์แต่ท่านเป็นเจโตวิมุตติท่านพิจารณากายไงแล้วไปเทศภิกษุณีบ่อยครั้งเข้าอยู่ในสุตตันตปิฎกแต่เราจำชื่อไม่ได้เวลาพระองค์นี้เข้ามาเทศภิกษุณีเบื่อมากอ่ะเวลาพระองค์นี้มาเทศก็จะพิจารณากายกำหนดกายดูกายภิกษุณีฟังทุกวันเลยเบื่อมากนี่ท่านเป็นพระอรหันต์นะถ้าท่านมีฤทธิ์ด้วยพอวันนั้นจะครับถึงเวรท่านก็ไปเทศเห็นภิกษุณีนั่งกันหน้าเมื่อยหัวเลยพอเขาไปนั่งปั๊บกำหนดเข้าอภิญญาเข้าเตโชเหาะขึ้นไปบนอากาศแล้วลงมานั่งเหาะขึ้นไปโอกาสแล้วลงมานั่งภิกษุณีตาพองเลยคราวนี้พี่เจก็พิจารณากายอย่างเก่านั่นแหละเพราะว่าเจโตวิมุตติท่านเทศอย่างนั้นเวลาเหาะเลยนะเพราะท่านพูดนะพูดโดยสัจจะแต่พวกเราปัญญาเข้าไม่ถึงไงพอเข้าไม่ถึงก็เห็นมาถึงก็กำหนดจิตทำความสงบใจกำหนดเสร็จแล้วก็พิจารณากายแยกกายในกายมาอบรมบ่อยจนภิกษุณีจำได้เลยว่าพระองค์จะพูดเรื่องอะไรพอเข้าเวรมาเห็นหน้าเราอ้าวมาอีกละหน้าเมื่อยเลยท่านรู้ท่านเป็นพระอรหันต์เหาะขึ้นไปบนอากาศนะแล้วลงมาแล้วนั่งเสร็จแล้วเหาะขึ้นไปบนอากาศแล้วลงมาเสร็จแล้วเทศโอ้โหคราวนี้ทำไมพระองค์นี้เทศเพราะน่าดูเลยทำไมเทศดีโอ้เทศที่ซาบซึ้งมากจิตใจของคนเห็นไหมนี่พูดถึงว่าเวลาที่ผู้ที่ฉลาดอยู่ในสังคมนะในสังคมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเอตกัตถะพระอรหันต์พระอนาคาพระสกิทาพระโสดาบันเนี่ยเต็มไปหมดอ่ะแล้วเวลาเราไปแสดงออกอ่ะถ้าเราไม่มีวุฒิภาวะเนี่ยแสดงออกไปเปิ่นมากเลยน่ะคนเขายิ่งรู้เขายิ่งเก็บไว้ในใจฉะนั้นเวลาพระอนนท์เนี่ยถึงว่าจะเข้าเวรนะนี่ไปนิมนต์พระกัสสปะไปนิมนต์พระอื่นเข้าไปเพราะรู้อยู่ว่าภิกษุณีเนี่ยพระอรหันต์เยอะแยะเลยแล้วเข้าไปเนี่ยท่านมองทะลุหัวใจเลยแต่มันเป็นธรรมวินัยมันเป็นธรรมวินัยที่องค์สมเด็จสัมเจ้าบังคับไว้ว่าภิกษุณีจะจำพรรษาต้องจำพรรษาอยู่กับภิกษุสงฆ์ด้วยแล้วทุก15ค่ำต้องมีพระเข้าไปอบรมภิกษุณีภิกษุณีบวชแม้แต่ร้อยพรรษาจะต้องกราบไหว้พระแม้แต่บวชแม้แต่ในวันนั้นไม่ให้ภิกษุณีอยู่ในการดูปกครองของคณะสงฆ์ให้อยู่ในสงฆ์นี่พูดถึงผู้ที่ฉลาดไงถ้าเขาฉลาดอย่างนั้นมันก็เป็นประโยชน์นี่เรายกขึ้นมามากเลยเพื่อจะย้อนกลับมาคำถามนี่ไงคำถามว่าเนี่ยผมปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยปฏิบัติธรรมไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกเบื่อหน่ายกับโลกนี้มาก เนี่ยปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมีความทุกข์ความยากเนี่ยตั้งทั้งที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อเป็นธรรมโอสถเพื่อให้ธรรมเนี่ยมันชำรงจิตใจของเราไงแต่ทำไมเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยทำไมมันทุกข์มันยากอ่ะเวลามันทุกข์มันยากเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันแบกโลกไงเขาปฏิบัติมาเขาให้วางอ่ะเขาปฏิบัติมาเห็นไหมดูสิเมื่อเราศึกษามาจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกอ่ะกูไม่เห็นเอาตำรามาด้วยเลยอย่างมากมันก็ไปเอาไปประกาศเอาไปเดียวเรียนไม่ได้มันอยู่ในสมองอ่ะความรู้อยู่ในหัวเนี่ยมันหนักมันเป็นหนักหัวใครอ่ะความรู้มันอยู่ความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดไงเนี่ยเราศึกษามาเราปฏิบัติมาเพื่อวางไว้อ่ะถ้ามันวางไว้เห็นไหมมันยิ่งเศร้าใจนะยิ่งเศร้าใจมันยิ่งวางพอวางไว้แล้วเนี่ยมันก็ไม่เดือดมันเสียใจมันสะเทือนใจแน่นอนมันจะเตือนใจว่าเนี่ยไหมถ้าเรามีโอกาสเราอยากจะพูดปฏิบัติให้มันลุล่วงไปเราปฏิบัติได้จะเป็นอย่างนั้นแต่นี้เราไปไม่ได้ฮะเราไปไม่ได้เพราะเรามีความรับผิดชอบเนี่ยความรับผิดชอบเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามถ้าทำรับผิดชอบเห็นไหมเนี่ยรับผิดชอบรู้สิเวลาคนทางในพุทธศาสนาเราเห็นไหมผู้เฒ่าผู้แก่มาวัดมาวางมาบวชพระกันเห็นไหมรู้สิผู้ที่ราชการมาพอเกษียณแล้วเขาก็มาบวชพระอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยอายุ40แล้วมีครอบครัวด้วยมีลูกด้วยส่งให้มาเรียนให้จบเนี่ยจบแล้วมาบวช ไปบวชตอนนั้นก็ได้ถ้าอยากจะบวชแต่แล้วมาเรียนบวชเราก็อยู่ได้ไงเราจะบอกว่าสิ่งธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นธรรมะโอสถมันเป็นยามันเป็นการรักษาโรคมันไม่เป็นการเพิ่มโรคแต่เราใช้ไม่เป็นเห็นไหมผลข้างเคียงไงเวลาเราปฏิบัตินั้นรู้สึกเบื่อหน่ายไปหมดเลยถ้าเบื่อหน่ายไปแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยให้วางไปเลยแล้วมาบวชพระพอมาบวชพระเนี่ยที่บ้านเขาจะทำยังไงก็ไม่รู้เนาะสงสัยเข้าตัวไม่รอดอ่ะลูกมันคงจะกวนแม่มันน่าดูล่ะมันเหมือนหลวงตาที่ท่ามสาริกาไงหลวงปู่มั่นกำหนดจิตไปดูทีไรนะโอ้คิดถึงแต่บ้านจนหลวงปู่มั่นท่านจะไปเตือนนะเช้าลงมาก็ไปหาหลวงตาแม่แต่งงานใหม่ก็ไอ้แม่บ้านคนเก่าก็คืนนั้นต้องหลายรอบนะจนเขาตกใจเพราะเขาคิดของเขาอยู่คนเดียววิตกวิจารอยู่คนเดียวเช้าก็มาเก็บของหนีไปเลยอ่ะหลวงปู่มั่นท่านสะเทือนใจมากสะเทือนใจว่าคำพูดเนี่ยจะพูดเพื่อประโยชน์พูดเพื่อประโยชน์ให้เขาได้สติเขามีสติปั๊บเนี่ยสติมันจะยับยั้งความคิดนั้นถ้าความยับยั้งความคิดนั้นเพื่อปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะมีคุณธรรมขึ้นมาแต่เราไปพูดเพื่อเป็นประโยชน์ให้เขาได้สติแต่เขากลับอายความคิดของเขาเองเขาอายว่าความคิดของเขาเนี่ยเขาคิดว่าเขาไปแต่งงานกับแม่บ้านคนเก่าที่บ้านน่ะเขาคิดว่าเป็นความลับไม่มีใครรู้แล้วเวลหลวงปู่มั่นรู้ความคิดเขาหมดเลยอ่ะเขาอยู่ไม่ได้ก็เก็บของหนีไปเลยเห็นไหมทั้งที่หลวงปู่มั่นท่านบอกท่านจะทำเพื่อประโยชน์นั่นน่ะท่านทำเพื่อหลวงตาองค์นั้นเพื่อให้หลวงตาองค์นั้นมีสติปัญญาให้หลวงตาอันนั้นเป็นประโยชน์แต่คำพูดที่จะเป็นประโยชน์อ่ะคนที่ฟังไม่ได้ประโยชน์มันเอาไปเป็นโทษอ่ะเก็บเข้าเก็บของหนีไปเลยอ่ะเห็นไหมเนี่ยก็เป็นการที่เราเนี่ยเวลาเรามาบวชนะถ้าบวชแล้วเนี่ยเราเห็นว่าเป็นภัยสิ่งเสพอย่างไม่ดีหมดเลยน่ะแต่ถ้าเรายังห้ามใจเราไม่ได้เรามาบวชเป็นพระไอ้ความคิดอย่างเงี้ยมันก็จะมาเผาเราในเพศของพระน่ะแต่ท่านนี่เรายังไม่ได้เพศของพระเราพูดปฏิบัติใช่ไหมถ้ามันเห็นไหมมันเบื่อหน่ายมากมันเบื่อหน่ายมากนะมันเบื่อหน่ายทางโลกในเบื่อหน่ายในชีวิตเนี่ยสิ่งที่เราทั้งชีวิตมีแต่ดิ้นรนค้นคว้าขนกวายได้มาสิ่งที่มันรู้อยู่ก็ว่าได้มาสิ่งที่รู้อยู่ว่ามันจะลงเอยอย่างไรแต่ก็ต้องแสวงหาไม่แสวงหาเพื่ออะไรล่ะแสวงหามาเพื่อเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยในชีวิตไงเนี่ยหน้าที่ของโลกไงงานของโลกไงแต่ถ้าเราเวลาเราปฏิบัติใช่ไหมเรามีสติใช่ไหมเรามีปัญญาใช่ไหมเนี่ยเวลาเกิดภาวนาปัญญาใช่ไหมเวลามันเกิดคุณธรรมขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยที่ว่ามนุษย์ต่างกับสัตว์เพราะมนุษย์มีศีลธรรมแต่ของเราเนี่ยมนุษย์เห็นไหมมนุษย์ที่มีคุณธรรมในหัวใจถ้ามนุษย์มีความหัวใจเนี่ยมาบวชพระมาแล้วเนี่ยศีล227เท่ากันแต่เวลาครูบาอาจารย์ของเราเห็นไหมท่านเคารพที่ไหนเคารพคุณธรรมในหัวใจไงถ้าคนไหนมีคุณธรรมในหัวใจเนี่ยเขาเคารพตรงนั้นถ้าครบตรงนั้นเพราะอะไรเพราะเวลามันต่อสู้มานะการต่อสู้นะคนที่ยังไม่ประพฤติปฏิบัติมันก็คิดว่าตัวเองทำได้เวลาคนประพฤติปฏิบัติขึ้นมาแล้วโอ้โหมันแก่นของกิเลสอ่ะว่าจะสู้กับมันอ่ะแต่นี้เวลาผู้ที่คำถามเห็นไหมยิ่งรู้ยิ่งทุกข์เขารู้ไว้ปล่อยวางไงรู้แล้ววางมันรู้แล้ววางไว้อย่าไปแบกเพราะยิ่งรู้ยิ่งไปแบกมันก็ยิ่งเราไปเพิ่มความทุกข์ให้ตัวเราเองไงเนี่ยเราปฏิบัติเนี่ยเราศึกษามาเพื่อความรู้ความรู้เห็นไหมเนี่ยเขาใช้เพื่อประโยชน์กับชีวิตวิชาชีพถ้าวิชาชีพเนี่ยเพื่อดำรงชีวิตเห็นไหมแล้ววิชาชีพที่มีคุณธรรมด้วยเห็นไหมเพื่อองค์กรนั้นเพื่อหมู่คณะนั้นเพื่อประเทศชาติเพื่อครอบครัวเพื่อชาติตระกูลเนี่ยถ้ามันมีคุณธรรมไงเนี่ยถ้าวิชาชีพแบบนั้นถ้ามันมีกิเลสเห็นไหมเนี่ยเดือดร้อนกันไปหมดอ่ะแต่เวลาเป็นถ้ามันเรามาปฏิบัติเห็นไหมถ้ามันเป็นความจริงแล้วมันเป็นความจริงอย่างนี้จริงๆถ้าเป็นความจริงนะมันสังเวช ถ้ามันสังเวชนะมันสังเวชก็เตือนตนไว้เตือนตนไว้เห็นไหมเราเป็นคนที่ดีเราเป็นคนที่ดีเห็นไหมเนี่ยในครอบครัวเราก็ดูแลครอบครัวเราที่ดีเนี่ยมีลูกมีหลานแล้วก็สอนมันในสิ่งที่ดีถ้าเราสอนนะเนี่ยเราตั้งใจดีมากเลยสอนมันอย่างเต็มที่เลยแล้วถ้ามันเก๊ขึ้นมามันผิดพลาดขึ้นมานะเราก็เสียใจสองชั้นเลยหนึ่งเราสอนแล้วเขาผิดเราก็ติดตัวด้วยเราสอนคนไม่ดีอุ๊บไปใหญ่เลยเราสอนเขาแล้วเราบอกเขาแล้วเราทุ่มเททุกอย่างเลยแต่ถ้าเขายังท่านเขาเป็นอย่างนั้นเขามีความรู้อย่างนั้นเขาฝืนอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันต้องอุเบกขาไงเห็นไหมดูธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าดิธรรมะของผู้ปกครองเห็นไหมเนี่ยเราขนขวายเต็มที่เราบอกเขาเต็มที่ถึงที่สุดแล้วมันเป็นกรรมของสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมถ้ากรรมของสัตว์มันให้ผลอย่างนั้นเราก็ต้องวางอุเบกขาไงเราต้องปองวางได้ถ้าเราปองวางได้เนี่ยธรรมของผู้บริหารไงถ้าเราปองวางไม่ได้เราก็โทษเราอ่ะผิดเพราะเราผิดเพราะเราโลกนี้ผิดเพราะเราคนเดียวคนอื่นนี่หมดแล้วเราผิดคนเดียวเนี่ยมันต้องวางได้แต่ไม่ใช่วางตั้งแต่ต้นไงเริ่มต้นเนี่ยเราเป็นคนแนวไหนเลยแล้วบอกเราวางหมดละเราเป็นคนดีกูไม่รับผิดชอบอะไรเลยกูก็ไม่รับผิดชอบอะไรเหมือนกันกูวางหมดเลยกูเป็นคนดีอย่างนี้ก็ไม่ถูกเห็นไหมกาลเทศะควรใช้ตอนไหนควรใช้อย่างใดเนี่ยเราต้องใช้ให้ถูกใช้ถูกที่ถูกที่ถูกเวลามันจะเหมาะสมถ้าใช้ไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาน่าเกลียดทั้งนั้นอ่ะเนี่ยเห็นไหมเด็กอ่ะเด็กๆมาเนี่ยโอ้โหได้เรียงสานี่น่ารักมากนะแต่ถ้าผู้ใหญ่ได้เรียงสานี่ใช้ไม่ได้ผู้ใหญ่ต้องมีการศึกษาผู้ใหญ่ต้องมีวุฒิภาวะผู้ใหญ่ต้องมีมารยาทเราเป็นผู้ใหญ่นะแต่เด็กมาได้เรียงสาเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของเขาเนี่ยมันต้องใช้ได้ถูกที่ถูกเวลาเนี่ยมันดูดีไปหมดอ่ะแต่ใช้ไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลามันเสียหายอย่างเงี้ยนี่ก็เหมือนกันเนี่ยเรามาปฏิบัติใช่มั้ยถูกต้องดีงามเห็นด้วยแต่ปฏิบัติมาเนี่ยรู้เท่าแล้วให้วางไว้ไงวางไว้อย่าเผาตัวเองอย่าเผาหัวใจของตัวเองธรรมะนี่เขาให้ดับไฟเขาไม่ได้ไปเสริมไฟถ้าธรรมะเขาดับไฟเห็นมั้ยวางไว้ไม่แบกโลกอย่าไปแบกโลกถ้าไม่แบกโลกเลยเนี่ยถ้าไม่มีธรรมะนะทุกวันนี้ถ้าไม่มีธรรมะนะทุกวันนี้ถ้ามันคิดได้กึ่งอ่ะถ้าเราไม่มีธรรมะคิดเป็นภาษาเราเนี่ยพิภาษาเราก็เหมือนที่ว่าพระอานนท์ว่านั่นแหละถ้าคิดแบบโลกคิดแบบนั้นมันสุดตรงมันไม่มีพอดีหรอกแต่คิดแบบธรรมนะเนี่ยในธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาเจ้าเนี่ยเวลามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในคณะสงฆ์เนี่ยจะไปถามองค์สมเด็จท่านเป็นเช่นนี้ท่านเป็นเช่นนี้ทำไมพระองค์นี้เป็นอย่างนี้อย่างเทวทัตเนี่ยทำไมเทวทัตเป็นอย่างนี้โอ้เธออย่าถามมากไปเลยเทวทัตเป็นมาตั้งแต่เดิมเป็นมาตั้งแต่นู่นตั้งแต่ก่อนที่เราปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์อีกเนี่ยมันเป็นมาตั้งแต่นู่นเห็นไหมเนี่ยแล้วเรื่องนี้ทำไมมันเป็นมาตั้งแต่นั้นมันเป็นมาเห็นไหมเวลามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในคณะสงฆ์เนี่ยองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่พระจะไปถามแล้วทำไมไปเป็นอย่างนี้ล่ะทำไมพระองค์นี้ฟังเทศองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าคนเดียวเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาล่ะทำไมคนเนี่ยแม่ดูสิคนเนี่ยคนทุกข์ใจเห็นใจเนี่ยชีวิตเขาเล่าร้อนนักทำไมมาปฏิบัติทีเดียวเป็นพระอรหันต์ล่ะเนี่ยองค์สมเด็จเราบอกว่าเมื่อชาตินี้เขาทำอย่างนั้นไม่ชาติเป็นงั้นไอ้เราก็บอกว่าพบชาติเป็นงั้นแล้วเวลาพบ18มงกุฎอ่ะมันก็อ้างพบอ้างชาตินะถ้าใครมานั่งอยู่ที่นี่มีฐานะนะเมื่อดีตชาติเราเป็นผู้เวรคู่กรรมกันนะถ้าขอทานมาบอกไม่รู้จักถ้าขอทานมาเนี่ยเฮ้ยกูรู้จักไหมอ่ะขอทานนี่ไม่รู้จักไอ้นี่มันอ้างไปอ่ะเวลาเราเชื่อไงเราเชื่อสัจจะเราเชื่ออนันตคยานขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่มันเป็นโอกาสเป็นกรณีนั้นแต่กรณีที่เราจะอ้างอย่างนั้นตลอดไปเนี่ยเราอ้างไม่ได้ถ้ามันเป็นปัจจุบันมันเป็นปัจจุบันที่นี่เราพูดอย่างนี้เห็นไหมพูดอย่างนี้เพราะว่าเนี่ยถ้ามีสติถ้าคนพูดคนคำถามเนี่ยเขามีสตินะพอเขามีสติปั๊บเนี่ยความรู้สึกของเขาเนี่ยมันจะเกิดความสังเวชพอมันเกิดความสังเวชเนี่ยมันจะเกิดธรรมเขาเรียกธรรมสังเวชไงเวลาเราเห็นสิ่งใดนะเราทำมันเศร้าหมองมันสะเทือนหัวใจเนี่ยน้ำตาไหลเนี่ยมันทำให้เกิดเราเกิดสังเวชแล้วถ้าเรามีสติปัญญาต่อเนื่องไปนะมันจะเกิดปิติเกิดปิติก็เกิดน้ำตาไหลภาคอีกนะเกิดปิติว่าเนี่ยเราเกิดมาเป็นมนุษย์คนหนึ่งเกิดมาพุทธศาสนาเราได้ศึกษาล่ำเรียนมาแล้วเราได้ประพฤติปฏิบัติมาจิตใจของเรานะมันได้สัมผัสไงมันได้สัมผัสนะความสุขของใจแล้วมันไข้ควรของมันมันเกิดธรรมสังเวชเกิดปิติเห็นไหมว่าเกิดปิติเนี่ยมันเป็นธรรมโอสถมันเป็นปัจจตังมันเป็นสันติโกกับใจดวงนั้นกับใจดวงที่ประพฤติปฏิบัติถ้าจากใจดวงที่ปฏิบัติเห็นไหมสิ่งนี้มันก็เป็นประโยชน์ไงมันสถานะอย่างนั้นเพราะสถานะเราเป็นคารวาสสถานะเรามีครอบครัวเราไม่ต้องรับผิดชอบ ถ้าฐานะอย่างนี้เราปฏิบัติอย่างนี้ได้คุณสมบัติอย่างนี้มันก็สมฐานะไงสมฐานะของเราแล้วเราก็สร้างบุญญาธิการไปเห็นไหมเนี่ยเขาบอกผมอยากปีกวิเวกผมอยากออกบวชไปเลยแต่ผมทำไม่ได้สักอย่างคำถามเห็นไหมเรามีความปรารถนาทั้งนั้นอ่ะเราอยากทำเรามีเจตนาอยากทำสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นหมดเลยแต่เพราะว่าเราเนี่ยกรรมของสัตว์ไงเราได้อย่างนี้มามันมีเยอะนะเวลาสมัยที่อยู่หลวงตาเนี่ยมันมีพวกลูกศิษย์เนี่ยบางคนไปหาท่านแบบขอลาออกจากราชการท่านเห็นด้วยเออใช่แต่บางคนเวลาท่านมาให้ออกนะท่านบอกไม่สมควรแสดงว่าท่านรู้ว่าเนี่ยปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันจะไปทุกข์ข้างหน้าท่านบอกว่าให้รับราชการไปแล้วปฏิบัติไปด้วยมันพออยู่ได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันหมดแต่บางคนไปขอท่านนะบอกว่าจะลาออกจากราชการแล้วมาปฏิบัติท่านบอกเออเอาเลยแต่บางคนก็บอกไม่ได้ไม่ควรให้รับราชการไปอย่างนั้นน่ะแล้วปฏิบัติไปด้วยเห็นไหมมันไม่เหมือนกันไงนี่ก็เหมือนกันเราคิดเราปรารถนาว่าเราอยากทำแต่นี่มันเราไม่มีภาระรับผิดชอบแล้วถ้าไม่รับผิดชอบแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นสุภาพบุรุษเห็นไหมเราก็ทำหน้าที่การงานขนกวาดตัวเนี้ยตั้งใจทำหน้าที่การงานของเราให้ดีแล้วส่งเสียให้เขาขึ้นฝั่งให้หมดมีหน้าที่การงานแล้วเนี่ยเราชราภาพแล้วเนี่ยเห็นไหมเราทำทุกอย่างเขามีทางไปหมดแล้วแล้วตอนนั้นอ่ะถ้าจะปัดจริงๆอ่ะตอนนั้นเลยตอนนี้ทำงานไปก่อนเรารับผิดชอบครอบครัวไปก่อนทำสิ่งเราให้จบให้จบให้สิ้นไปเราจะบอกว่าอย่าไปแบกโลกถ้ามันไปแบกโลกไงแบกโลกมันไม่เป็นจริงอย่างที่เราคิดหมดหรอกแต่ถ้าเรามีธรรมะในหัวใจของเราเห็นไหมเราเข้าใจเนี่ยธรรมะโอสถมันมีศีลมีสมาธิมันมีปัญญาขึ้นมาแล้วมันสังเวชมันวางไว้วางโลกไว้เนี่ยกลับมาดูเห็นไหมกลับมาดูความมหัศจรรย์ของจิตกับรู้สติจิตที่มันสติปัญญาไปแล้วเห็นไหมเนี่ยมันเห็นแล้วเนี่ยมันสังเวชมันวางได้แล้วไปดูที่คนที่เขาไม่มีสติปัญญาแบบเราสิเขาหาเงือต่างน้ำเป็นทางโลกหมดเลยเขาจะเครียดเขาจะจริงจังเขาไม่ทำเหมือนเราเราก็จริงจังแต่เราจริงจังเนี่ยเรามีธรรมะอีกเรามีหัวใจอีกชั้นหนึ่งที่บอกว่าเนี่ยเป็นหน้าที่แต่จริงๆแล้วเราอยากได้สัจธรรมเราอยากได้รถของธรรมเห็นไหมมันเป็นหน้าที่มันแตกต่างกับที่ทำแบบหน้าเดียวทำแบบโลกทำแบบสุดโต่งหน้าเดียวแต่ของเราเนี่ยเราทำตามหน้าที่แต่เรายังขยักหัวใจของเราไว้ว่ามันมีสติดีปัญญารู้เท่าทันการปฏิบัติรู้เท่าทันสิ่งที่ดิ้นรนค้นคว้าแสวงหาทั้งที่รู้ว่ามันเป็นสมมติทั้งที่รู้เนี่ยเพราะอะไรนี่เพราะธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าไงแล้วมีสติปัญญาเนี่ยไหมเราไม่ได้สุดโต่งแบบเขาถ้าสุดโต่งแบบโลกเนี่ยมันสุดโต่งไปเลยเราก็บอกว่านี่เป็นคนขยันเป็นคนดีงามแต่เป็นคนสุดโต่งไปเลยเนี่ยเรื่องโลกเห็นไหมแต่พวกเราเนี่ยเราก็เป็นโลกอยู่เราทำหน้าที่ของโลกของเราอยู่แต่เรามีสติปัญญาของเราเราก็ยับยั้งของเราเพื่อสติปัญญาของเราเนี่ยวางไว้อย่าไปแบกมันอย่าให้ทุกข์จนเกินไปเพราะเขาถามว่าแล้วหลวงพ่อได้โปรดเมตตาช่วยแนะนำด้วยช่วยแนะนำเพราะเนี่ยแนะนำว่าให้เห็นว่าคนเราเกิดมาเนี่ยเป็นผลของวัฏฏะเป็นผลของเวรของกรรมแต่เราเกิดมาแล้วเนี่ยเรายังมีศักยภาพเรามีคนดีคนดีหมายความว่ามีสติมีปัญญาคนดีพักกันตรงนี้ปัญญาของคนอ่ะมันให้ค่าว่ามนุษย์คนนั้นจะมีคุณสมบัติมากน้อยแค่ไหนนี่เราเป็นชาวพุทธเห็นไหมแล้วเรามีเป็นชาวพุทธแล้วเราประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันมีศีลสมาธิปัญญาขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในสมองเราบ้างเราคิดได้เราทำได้เรามีสติปัญญาได้เราจะพาชีวิตของเราไม่ให้เล่าร้อนจนเกินไปแล้วถ้ามันมีโอกาสจะปฏิบัติข้างหน้าเราสาธุนะถ้าโอกาสข้างหน้าเราจะได้ปฏิบัติจริงจังขึ้นมาเนี่ยถ้าเราได้ส่งเสียทางครอบครัวได้จบสิ้นแล้วเนี่ยถ้าจะปฏิบัติตอนนั้นมาพูดกันตามความจริงดีกว่าแต่ตอนนี้เป็นหน้าที่เราต้องรับผิดชอบหน้าผิดชอบของเราทำหน้าที่การงานของเราแล้วก็ปฏิบัติไปอย่างเนี้ยแล้ววางรู้แล้ววางรู้ระวังให้ใจมันผ่องแผ้วให้ใจมันผ่องใสอย่าไปรู้แล้วเครียดอย่าไปแบกรู้แล้วทุกข์ยากรู้แล้วกดดันตัวเองเนี่ยถ้ารู้แล้วกดดันตัวเองนี่เท่ากับแบกโลกถ้ารู้แล้ววางนี่เหนือโลกเรารู้แล้วเราวางไว้เพื่อดำรงชีวิตของเราเพื่อประโยชน์กับเราเอวัง